Zabur 60-sano. Ijrochilar rahbariga torli asboblar jo'rligida aytiladigan Dovud sanosi. Eshitgin ey Xudo, ohu nolamni, tinglagin mening ibodatimni. Yerning uchetidan senga yolvoraman. Yuragim qon bo'lganda seni chaqiraman. Yetib bo'lmas baland qoyaga meni olib chiqqin. Sen mening panohim bo'lgandirsan. Dushmanimga qarshi mustahkam minorasan. Chodiringda to abad maskan qilay. Qanotlaring soyasida panoh topay. Axir ey Xudo, ontimni eshitgansan, nomingdan qo'rqqanlarning mulkidan menga ato qilgansan. Shohning umrini uzaytirgin, nasllar osha hayotini davom ettirgin. Ey Xudo, u to abad huzuringda taxtda o'tirsin. Sevging, sadoqating ila uni himoya qilgin. Shunda senga har doim hamdu sano kuylayman. Bergan ontimni har kuni ado etaman.